Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում բերման է ենթարկվել ապա քիչ անց ազատ արձակվել քաղաքապետի թեկնածու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Երևանում կառավարության ներկայացուցիչները չեն բացառում Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից հետո սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի մասին հիշատակումը կարող է եւ հեռացվել։ Ինչու այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգի մասին հանրային առաջարկների հավաքագրմամբ զբաղվում կառավարության աշխատակազմն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է պետական գաղափարախոսություն ստեղծել։ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ հացադուլի մեջ է։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այսօրվանից սկսում է նոր մանդատի շրջանակում աշխատանքն իրականացնել։ Առաքելությունը հայտարարում է կշարունակի հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում խաղաղությանը և կայունությանը։ Առաքելության մանդատը երկարաձգվել է շաբաթներ առաջ, դրա համաձայն եվրոպացի անզեն դիտորդները Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում կմնան ևս 2 տարի, մինչև 2027-ի փետրվարի 19-ը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի շրջանակում տեղի ունեցել Հայաստանի ու Թուրքիայի պատվիրակությունների հանդիպումը, քննարկվել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր, հայտնում են իշխող քաղաքացիական պայմանագրից։ Գյումրիի ավականու մարտի 30-ի արտահերտ ընտրություններում առաջադրված նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը այսօր ձերբակալվել է, ապա ազատ արձակվել։ Իրավապահները նրան բերման էին ենթարկել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով։ Ղուկասյանը կատարվածը քաղաքական պատվեր է որակել, մանրամասները ծրագրում։ Տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծեն տարածաշրջանի երկրները, Բաքվում Իրանի խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպման ասել է Ադրբեջանի նախագահը, ընդգծելով, որ անընդունելի է արտաքին ուժերի միջամտությունը։ Այս հանդիպումից առաջ էլ Իրանի խորհրդարանի նախագահն իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ասել էր, որ Իրանը լիովին աջակցում է 3+3 հարթակին։ Սա Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ է, որին Վրաստանը չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Վրաստանի առջև դռները միշտ բաց են, աթոռն էլ դրված։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին քննադատել է Ուկրաինայի առաջնորդին, պնդելով, որ Զելենսկին բռնապետ է և բավարար քայլեր չի ձեռնարկել պատերազմը կանխելու կամ կանգնեցնելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հակադարձել է, թե որևէ մեկը չի կարող իր երկրին զիջումներ պարտադրել։ Մեջբերում եմ, մենք կպայքարենք մեր գոյության իրավունքի համար, գրել է Անդրեյ Սիբիհան։ Վաշինգտոնի ու Կիևի միջև այս կոշտ բանավեճի ֆոնին նախագահ Զելենսկին այսօր Ուկրաինայում կհանդիպի Թրամփի բանագնաց գեներալ Քիթ Քելոգին, մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը հաջորդ շաբաթ կայցել են Վաշինգտոն քննարկելու Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Իսպանիայի վարչապետն էլ հայտարարել է, թե ի աջակցություն Ուկրաինայի հաջորդ երկու շաբթի կմեկնի Կիև։ Կրեմլը հայտարարել է, թե Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու Մեծ Բրիտանիայի հայտարարություններն անընդունելի են Ռուսաստանի համար։ Մեջբերում եմ, առաջարկն անընդունելի է, քանի որ դրանում կներգրավեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ուժեր և հետևաբար Ռուսաստանի սեփական անվտանգության համար հետևանքներ կունենան, հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը օրերս պնդել էր, թե Լոնդոնը պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա։ Եվրոպական առաջնորդների շարքում, սակայն, առայժմ այս հարցով համաձայնություն չկա։ Պաշտոնական Բաքուն BBC-ի ադրբեջանական ծառայությանը կարգադրել է դադարեցնել գործունեությունը Ադրբեջանում։ Լրատվամիջոցի հայտարարության համաձայն բրիտանական հերարձակողը փակում է իր գրասենյակը երկրում, ափսոսանք հայտնելով Ադրբեջանում, մեջբերում եմ, մամուլի ազատության դեմ ուղղված այս սահմանափակող քայլի համար։ Ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ալիևի վարչակազմը ցանկանում է երկրում գործող BBC-ի աշխատակիցների թիվը հասցնել մեկի։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասն այսօր Կարմիր Խաչի միջոցով Իսրայելին է փոխանցել Գազայի ամենաերիտասարդ պատանդների դիագները։ Այսքանը օրվա լրահոսի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի 3-3-ան հերարցակված ուղերձի մասին։ Մոտ 1 ժամ տևած այդ ելույթում Հայաստանի վարչապետը բավական երկար խոսեց այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին։ Փաշինյանի այս ելույթի թերևս միակ իրոկարարկայական քաղաքական հատվածը, սակայն, հնչեց դրա 5-րդ րոպեին, երբ նա հայտարարեց համաժողովրդական հանրաքվեով նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք սա Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջներից հերթականի նախերգանքն է, թե ոչ, փորձել է պարզել Շոգ Գալստյանը։
Արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանը չի բացառում, որ նոր սահմանադրության նախաբանից հանվի անկախության հռչակագրի հղումը։ Սա այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը սահմանազատման կանոնակարգի հարցը քննելիս արձանագրել է. Մայրօրենքի նախաբանը անփոփոխելի է։
Այդ հարցի շուրջ դեռևս վերջնական որոշում չունենք, բայց կլինի, թե չի լինի այն արտահայտությունը, որ այսօր կա տեքստում, մեր իրական կյանքում որևէ բան չի փոխի։
Անկախության հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Բաքուն սա մեկնաբանում է որպես տարածքային նկարտում Ադրբեջանի նկատմամբ և պահանջում փոխել այն։ Վարչապետ Փաշինյան ու թիմակիցները հակադարձում էին, թե մայրօրենքի փոփոխությունը երկրի ներքին գործն է։ Այդուհանդերձ սեպտեմբերին հարցին անդրադարձավ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը, արձանագրելով, որ 1990 թվականին ընդունված հռչակագիրը իրավական նշանակություն չունի։ Իշխանությունը արդեն փորձեց Բաքվի մտահոգությունները փարատել հղումը անելով հենց այդ որոշմանը և պնդելով, թե բարձր դատարանը հարցը փայկել է։ Ադրբեջանին, սակայն, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ոչ էլ սահմանադրական դատարանի որոշումը չհամոզեցին։ Երեկ արդեն վարչապետը հստակ խոսեց հանրաքվեով նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին, նշելով, թե նախորդները լեգիտիմության պակաս ունեն։
Նոր սահմանադրության ընդունման ռազմավարական նպատակը անցումն է պետականազուրկ ազգի ռելիկտային մնացորդային բակագծերում և թարգմանաբար գործելակարգից դեպի պետականակերտ ժողովրդի գործելակարգ։
Թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմության շարքերից արդեն հայտարարում են։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց համար անհասկանալի փաթեթավորմամբ որոշել է բավարարել Ադրբեջանի պահանջը և փոխել սահմանադրությունը։ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է մերժեն Փաշինյանի և Ալիևի օրակարգը, շեշտում են դիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Այդ սահմանադրություն ասածը պետք է բոյկոտել։ Գիտեք, բոյկոտ, գնալ դեմքը վարկել, չգիտեմ, գնալ այդ թղթի վրա նկարել կես դեմքը Ալիև, կես դեմքը Փաշինյանով գեղարվեստական շնորք ունի, բայց Ալիևի պահանջը չպետք է անցնի։
Որ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի օրակարգով է առաջնորդվում, համամիտ է նաև ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, իսկ որպեսի այն տապալվի, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիները ըստ նրա պետք է միասնական գործեն։
Փաշինյանական իշխանությունը ադրբեջանական օրակարգը սպասարկելու ճանապարհին հնարավորություն չունենա մեր ժողովրդին տանելու նոր փորձությունների ճանապարհով։ Այդ հանրակրկվի իրականացման ժամանակ մեր քաղաքացիությունը ունի երկու անելիք. Առաջինը գնալու և դեմ արտահայտվելու իր քվեարկությամբ, երկրորդը, որը նաև քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների նաև խնդիրն է, պաշտպանելու մեր քաղաքացիների քվեն հանձնաժողովներով, նախընտրական քարոզարշավներով և բոլոր այն պրոցեսներով, որով իշխանությունը փորձ է կատարելու աղավաղել մեր քաղաքացու ընտրությունը։
Համաժողովրդական հանրակ
Վարչապետ Փաշինյանը երեկվա ուղերձում հատուկ ընդգծեց, թե ինքը նոր սահմանադրություն ունենալու մասին խոսել է դեռ 2020-ի փետրվարին։ Անցած 7 տարիներին, սակայն, Փաշինյանի թիմը միայն սահմանադրական փոփոխությունների փորձեր է արել, այն էլ երբ ներքաղաքական լարվածություն է եղել։ Երեկ վարչապետը, այսօր էլ արդարադատության նախարարը, այդպես էլ հստակ չբացատրեցին նոր սահմանադրություն ունենալու հիմնական պատճառը որն է։
Իրավակարգը պետության ներսում գործող ընկալվում է որպես ինչ-որ ուրիշի կողմից քաղաքացիներին պարտադրված, և սա մեր պետության առաջնդացի կարևորագույն խոչընդոտներից է։
Արդարադատության նախարարն այսօր ասաց, նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ կլինի մինչ 2026 թվականի ընտրությունները, և ամենայն հավանականությամբ հանրաքվեի կդրվի ընտրություններից հետո։ Բաքուն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը համարում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայման։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Փաշինյանի ուղերձի թեման, նշեմ, որ դրա ավարտից բառացիորեն րոպեներ անց հայտնի դարձավ, որ այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգի վերաբերյալ հանրային առաջարկների հավաքագրմամբ կզբաղվի կառավարության աշխատակազմն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ կառավարման 7-րդ տարում Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է Հայաստանում պետական գաղափարախոսություն ստեղծել, այն նույն Փաշինյանը, որ տարիներ շարունակ հայտարարում էր, թե Իզմերի դարաշրջանն այլևս անցյալում է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Եվ այսպես նախագիծ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության։
Իրավական ինչ ճակատագիր ու կարգավիճակ կունենա վարչապետի հրապարակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3-1 ժամ տևած ուղերձում այդպես էլ որևէ բան չասաց այդ մասին։ Նրա ելույթից հետո միայն խոսնակը տեղեկացրեց, թե կառավարության ղեկավարի պաշտոնական էջում հրապարակվել է իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը, որի վերաբերյալ քաղաքացիները իրենց առաջարկներն ու դիտարկումները կարող են ուղարկել հատուկ այդ նպատակով ստեղծված realarmenia.gov.am էլեկտրոնային հասցեին։ Արդյոք վարչապետի իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը կարող է տեղ գտնել նոր սահմանադրության նախագծում կամ փոխարինել անկախության հռչակագրին։ Գրավոր հարցմամբ դիմել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, պատասխան դեռ չենք ստացել։
Իմ պատկերացումն ու առաջարկն է այդպիսին, որ այս գաղափարախոսությունը որդեգրվի, ինչից հետո կամ հնդածած պետք է դա արտահայտվի մեր հանրային պետական կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսություն, արտաքին քաղաքականություն։
14 կետից բաղկացած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագծում Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ հայրենիքը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Իրական Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունն է, միջազգային ճանաչված 29,743 կիլոմետր տարածքով։
Ապա վարչապետն առաջ է քաշում համաժողովրդական հանրակրվեյով նոր սահմանադրության ընդունման կարևորությունը, քանի որ, ինչպես Փաշինյանն է հիմնավորում, սահմանադրության ընդունման համար անցկացված նախկին բոլոր հանրակրվեյները առնվազն հանրային ընկալման մեջ ունեն լեգիտիմության լրջագույն պակաս։
Քաղաքացիների շրջանում չկա այն ընկալումը, որ սա իրենք են ընդունել, իրենք են քվեարկել։
Իդեպ Հայաստանի մայր օրենքում տեղ գտած անկախության հռչակագրում հիշատակում կա Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու մասին։ Սահմանադրությունից այս դրույթների դուրսբերումը Բաքվի սկզբունքային պահանջներից մեկն է, որի մասին Ադրբեջանը խոսում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Որևէ խոսք չասելով Ադրբեջանի այս պահանջի մասին, Փաշինյանն ընդամենը հպանցիկ նշեց, թե այս հարցը թեև շահարկվում է, բայց ինքը սահմանադրության փոփոխության մասին խոսել է դեռ 2020 թվականից։ Սակայն Փաշինյանը երեկ խոսեց պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակերպից ազատվելու մասին։
Նոր սահմանադրության ընդունման ռազմավարական նպատակը անցումն է պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակարգից դեպի պետականակերտ ժողովրդի գործելակարգ։
Սահմանադրությունը փոխելու, պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակերպից ազատվելուց բացի, Փաշինյանն իր առաջ քաշած նախագծում նաև որոշել է թվարկել, թե որոնք են ազգային արժեքները, պատճառաբանելով, որ թեև շատ են հղումանում ազգային արժեքներին, սակայն դրանք որևէ տեղ թվարկված չեն։ Իդեպ Փաշինյանն ազգային արժեք է համարել ոչ միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, այլև հայ կաթողիկե և հայ ավետարանական եկեղեցիները։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ նշվում է, պետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը, հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Մյուս եկեղեցիների մասին որևէ խոսք չկա։ Դատելով Փաշինյանի ներկայացրած այս նախագծից, կարելի է ենթադրել, որ այս փոփոխությունը ևս գուցե տեղ գտնի նոր սահմանադրության նախագծում։
Հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժեքներն են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին։
Ազգագրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Հրանուշ Խարատյանի համոզմամբ Փաշինյանը տարբեր տերմինների վերաբերյալ շարադրել է իր մտքերը, հաշվի չառնելով այդ ամենի մասին արդեն իսկ գիտականորեն հաստատված սկզբունքները։ Ազգագրագետը խնդրահարույց է համարում հայրենիքը պետությունը Նիկոլ Փաշինյանի լոզունգը, որովհետև հայրենիքը միայն իրավական տերմին չէ։ Խարատյանի խոսքով հայրենիքը ծագումնաբանական, պատմական, մշակութային ամբողջություն է, և հայերի հայրենիքի ընկալումը ներառում է նաև Արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, ընդհուպ Կիլիկիան։ Գիտնականը նաև չի հասկանում ազգ և ժողովուրդ տերմինների կամայական ձևակերպումները, նշելով, որ դրանց շուրջ արդեն իսկ 200 տարի աշխարհում կոնսենսուս կա, որոնք Փաշինյանը գլխի վայր շուռ է տվել, նշելով, թե ազգը էթնիկ հավաքականությունն է, իսկ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազգագրագետը հարցնում է. Այդ դեպքում Փաշինյանի տրամաբանությամբ Հայաստանում ապրող ոչ հայ քաղաքացին ով է? Հրանուշ Խարատյանն ասում է, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ ազգը որևէ երկրի քաղաքացիների ամբողջությունն է, անկախ նրանց էթնիկական ցակումից։
Այդ դեպքում մենք միջազգային համայնության հետ խոսելիս պետք է ամեն անգամ ճշտենք, թե մենք ազգ ասելիս ինչ ենք հասկանում, որովհետև ամբողջ միջազգային եւ քաղաքական եւ մշակութային լեզուն կառուցված է ճիշտ հակառակ տրամաբանության վրա։
Արդյոք միատար գաղափարախոսության նկարտումներ չկան այս նախագծում, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ ինչպես Փաշինյանն է նշել, այս գաղափարախոսությունը պետք է առաջնորդող լինի ոչ միայն կառավարության, այլև յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ազգագրագետն ասում է, որ ոչ միայն կոմունիստական կուսակցությունը, այլև ավտորիտար ու բռնապետական երկրների քաղաքական ռեժիմները եւ առաջնորդները փորձում են հասարակությանը պարտադրել իրենց հայացքները, ընկալումներն ու աշխարհայացքը բարոյականության, կյանքի, երջանկության ընկալման վերաբերյալ։
Մեր բոլոր առաջիկա արժեքները ենթադրաբար կամ իր պատկերացմամբ պիտի բխել երջանկության իր բանաձևից եւ հայրենասիրության տեղից։ Ընդհանուր փիլիսոփայությունը նաեւ իմ բանաձևը ձեզ երջանկության է տալիս։
Անդրադառնալով Փաշինյանի նախագծի այն կետին, թե որն է երջանիկ անհատը, Հրանուշ Խարատյանը հիշեցնում է, Կոմկուսը նույնպես ստեղծել էր երջանկության եւ հայրենասիրության իր մոդելները, իսկ 1962-ին հայտարարվեց. ԽՍՀՄ-ը մի ընդհանուր ժողովուրդ է, թեև այն բազմազգ պետությունն էր։ Ազգագրագետը տպավորություն ունի, որ վարչապետի երջանիկ ապագան եւ երջանիկ Հայաստանը հստակ մեխանիզմով վերևից ներքև վերահսկելի եւ դրանից դուրս գալու դեպքում հետապնդելի մի ամբողջություն է։
Ապագան այսպես թե այնպես գալու է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են վարչապետի առաջարկներին արձագանքում նրա բնորոշած պետականազուր ազգի ռելիկտային գործելակարգով տարապողները, այսինքն շարքային հայաստանցիները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, արդյոք նրանք դիտել են վարչապետի ուղերձը, եւ եթե դիտել են, ինչ եզրահանգման են եկել։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության մասին ի՞նչ եք մտածում։
Քանի որ դա Ալիևի պարտադրանքն է, կողմը չեմ։ Պարտադրված է, պարզա։
Ես այդքան վարհաստը չեմ էլ հասկանում, ինչ ուզում են այն անում են, ես ինչ կարամ ասեմ, իրանք ինչ ուզում են էլ են անում են, ժողովրդի ոչ մեկն է բանի տեղ չի դնում։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն։
Ինչ սահմանադրություն, այս հավը տանեմ, ես սահմանադրություն բան չեմ հասկանում։
Կարծում եմ պետք է փոխել այդ սահմանադրությունը, իմ կարծիքով մեր պետական համակարգը արդեն իրան սպառել է, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոչ արտաքին քաղաքականությունը, ոչ ներքին քաղաքականությունը նկատի ունեն, տնտեսությունը չի համապատասխանում այն այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող իրավիճակին ու կարգավիճակին, որը մեզ անհրաժեշտ է որպես պետություն։
Ընդդիմությունն էլ գիտեք, ասում է, որ ադրբեջանական պարտադրանք է։ Հիմա
բայց ինչի՞ համար ադրբեջանին լսում։ Ոչ էլ կարիք կա փոխելու։ Պետք
ոնց կորոշի պետությունը, եթե կգտնի
հանրակրվեի դրա։
Հանրակրվեի, եթե կգտնի ղեկավարը, որ անհրաժեշտ է, ուրեմն անհրաժեշտ է։ Նախ կնայենք ինչ հարցեր կան, ինչ պայմաններ կան, նորը ստայտում կորոշեմ։
Փոփոխությունները պետք է իմանանք, ինչ փոփոխություն են անում, որ կարողանամ պատասխանեմ ձեր հարցին։
Միայն ասելա, որ երեք վարչապետը ուղերձով է։
Ես լսել եմ այդ ամեն ինչը, բայց քանի որ չգիտես ինչ փոփոխությունա, դրա մասին խոսելը անիմաստ է հիմա։
Բայց կարիք տեսնում եք։
Չգիտեմ։ Իրենցից առաջարկված յուրաքանչյուր փոփոխություն այս երկիրը, անկեղծ եմ ասում, այս երկիրը արդեն տկլոր է, ներքնազգեստ էլ չկա այս երկրի վրա։ Ու ինչ հալինելու մեր հետ չգիտեմ։
Ես չգիտեմ, սահմանադրություն չեմ կարտացել, բայց որ այնտեղ ինչ որ բաներ կարող է խարտուրալ լինի, կարա լինի։ Այդ միանշանակ։
Իսկ չեք պատրաստում այդ ուղերձը լսել։
Չէ, չեմ պատրաստում, չեսնաս։
Իսկ երեք լսել եք այդ ուղերձը, մեծ ուղերձ։
Չէ, դա չեմ նայ, երեք չեմ նայ, ճիշտ ասած, բայց չեմ էլ ուզում նայեմ։
Արդեն հոգնել եմ իրեն լսելուց։ Փոխանակ աշխատանքով զբաղվի փիլիսոփայություն, հա, ստից փիլիսոփայություն, ուրիշ ոչինչ։
Ոչ թե չի հետաքրքրում, այլ արդեն նյարդեր չկան, որպեսզի նստես ու լսես։
Վարչապետի ուղերձը լսել եք երեք։
Չէ, չեմ նայե։ Вообще ճիշտ ասած չեմ էլ նայում արդեն, потому что он уже вот здесь сидит։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլ է հայտարարել 2023-ի սեպտեմբերին ձերբակալված Վարդանյանն այս մասին հայտնել էր ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, նշելով, որ այն ինչ կատարվում է Բաքվի ռազմական դատարանի դահլիճում դատավարություն անվանել հնարավոր չէ։ Վարդանյանը հայաստանի քաղաքացի է, մինչև Արցախ տեղափոխվել է նա հայաստանի տարածքում մի շարք լայնածավալ ծրագրեր է նախաձեռնել Դիլիջանի միջազգային դպրոցից մինչև Ավրորա մրցանակաբաշխություն։ Չնայած դրան, հայաստանյան իշխանությունները Վարդանյանի հացադուլի թեմայով հայտարարություններով հանդես գալ կարծես թե չեն շտապում, Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադառնում թեմայով։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն ամենևին պարտադիր չի համարում ասել, ինչ է անում պետությունը կամ արդյոք անում է Ադրբեջանի դատարանի առջև կանգնած հայ գերիների հարցով։
Շատ զգայուն է եւ շատ մեկնաբանություններ հարցի հետ կապված չեն կարող տալ, ուղղակի մի պարզ պատճառաբանությամբ, որ տրվող մեկնաբանությունը գուցե ինչ որ առումով խանգարի մեր այն մարդկանց, որոնք այս պահին գտնվում են այդ իրավիճակում։
Երրորդ օրն է Բաքվում անցկացվող դատավարության դեմ արդեն երկրորդ անգամ բողոքի հացադուլ է սկսել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Հրապարակային արձագանք Երևանից չկա։
Ես կանգնած եմ ձեր առջև իմ Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը ձեռքս։
Ռուբեն Վարդանյանը երեք ընտանիքի միջոցով դիմել էր աշխարհի առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցներին, պատմել իր նկատմամբ ադրբեջանական ապօրինությունների մասին հայտարարել, հրաժարվում է մասնակցել դատական ֆարսին։ Հիմնավորել էր, որ իր դեմ մեղադրանքը իրեն հասանելի չի եղել, զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միջազգային փաստաբանների հետ իր շփումներից, իսկ ադրբեջանցի փաստաբանի վրա կանճնշումներ, նրա գործողություններն են սահմանափակվում։
Ծափորձ է դատապարտելու բոլոր հայերին, որոնք օգնել ու աջակից են եղել Արցախին ու նրա բնակչությանը։ Սահարված է ուղված մի ողջ ժողովրդի։ Ես հրաժարվում եմ այս ֆարսին մասնակցելուց։
Ձերբակալությունից ընդամենը 1 տարի առաջ Արցախ բնակության տեղափոխված եւ 3 ամիս պետնախարար եղած Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքները ադրբեջանցի դատախազները 422 հատորներում են նկարագրել։ Ահաբեկչության ֆինանսավորումից ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծել, ագրեսիվ պատերազմ ծրագրելու վարելուց մինչեւ խոշտանգումներ։
Հետախուզական տվյալներ ունենք, որ արգելված հոգե ներգործության միջոցներով Հայաստանի հարաբերության դեմ են օգտագործելու, ցուցմունքներ են կորզելու նրանցից։
Բաքվի դատավարությունը թատերականացված համարող վարչապետ Փաշինյանը նախորդին նաև վստահեցրել էր, որ գերիների խնդրին հետամուտ են, բայց նա էլ չէր հստակեցրել, ինչպես։ Վարդանյանի համախոհները դժգոհ են, պետության քայլերը չեն տեսնում։
Մեր իշխանությունը համրուխ խուլ է, պատմությունը իրենց չի ներելու։
Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը Ռուբեն Վարդանյանի բարձրաձայնած խախտումներն ուղարկել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին։ Միջազգային դերակատարների ակնկալելով հրատապ քայլեր Բաքվի բանտերում գտնվող հայերին ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Տեղեկատվության տոտալ բացակայության բայական իբ մեր իշխանությունները որևէ բան չեն անում, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են իրենց ռոպագանդան, իրենց կեղծ թեզերը տարածել, իր կյանքը վտանգի տակ դնելով նման տեղեկություն փոխանցել իր ընտանիքի միջոցով աշխարհին ու հանրությանը եւ մեզ, սա զուտ հարված է իր անվտանգության իր կյանքին։
Արցախում երկու առանձին դատավարություններ են ընդնանում հայերի դեմ, երկուսն էլ ռազմական, ոչ թե քաղաքացիական դատարանում։ Ընդ որում անկախ լրատվամիջոցների եւ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների աչքից հեռու, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը մյուս 15 հայերի, այդ թվում Արցախի 7 նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներից առանձնացված է քննվում։ Արցախի ղեկավարներին առաջադրվել են ցեղասպանության, ահաբեկչության եւ ապօրինի զինված խմբավորումներ կազմավորելու մեղադրանքներ։ Ադրբեջանի դեմ պատերազմի մեջ նաև Հայաստանի ու Արցախի նախկին ղեկավարներին են մեղադրանքներ վերագրվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անունը ևս մեղադրականում հիշատակվում է։
Ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի այսպես ցեղասպան եւ հանցագործ Ադրբեջանը իր պատիժը ստանա։ Այդ առումով գտնում եմ, որ չափազանց բացասական երևույթ է, երբ որ այցեր չեն ներկայացում կամ խոսակցություն է գնում, որ Բաքվի նկատմամբ այսպես հանցագործություն կատարելու առումով միջազգային հայցերը կարող են հետ վերադարձնել։
Երբ արդարդատակնությունն ապահովված չէ, միջազգային իրավունքի մասնագետ հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանը անգամ անիմաստ է համարում դետալներին անդրադառնալը։
Ադրբեջանական կողմը փորձում է հնարավորինս ձևով այսպես ասած show trial անել, ինքը իր դատավար
հայտարարություն անել կամ այսպես ասած Իրան Նյուրնբերգը անել ինքն իր համար, սա ակնհայտորեն հետապնդում է քաղաքական նպատակ, որովհետև եթե իրենք ուզենային սա անել արդարացիորեն, ուզենային ամբողջ աշխարհին ինչ-որ բան համոզել, որ Հայաստան ագրեսոր պետություն է, թող ստեղծեին համապատասխան միջազգային տրիբունալ, որտեղ որ կընդգրկվեն նաև միջազգային դատավորներ, միջազգային դատախազներ, ովքեր որ կվելուցեին այն ամեն ինչ ինչ որ տեղի ունեցած։
Աստղիկ Բեդևյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 37 տարի առաջ, 1988-ի փետրվարի 20-ին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դեպուտատների խորհուրդն արտահերթ նստաշրջանում որոշեց դիմել Բաքվի և Երևանի իշխանություններին երկրամասն Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և ՀԽՍ-ը կազմում ընդգրկելու խնդրանքով։ Նույն օրը Երևանում մեկնարկեցին Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման պահանջով ցույցերը, որոնք ի վերջո վերաճեցին 20-րդ դարավերջի հայոց պատմության ամենաառանցքային գործընթացներից մեկին՝ Ղարաբաղյան շարժման։ Ինչպես են այս տարելիցն այսօր հիշել Երևանում, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
37 տարի առաջ հենց այսօրը սկիզբ դրվեց Արցախյան շարժմանը, արդեն երկրորդ տարին օրը դարձել է զուտ հուշ։ Արցախն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, ռազմական և քաղաքական ղեկավարները Բաքվի բանտում, տեղահանված արցախցիների վերադարձի պահանջ պաշտոնական Երևանը չի դնում։
Կորցրինք ոչ միայն տարածքը, ոչ միայն ժողովրդին, այլ միջազգային սեղանի շուրջ նստելու մեր իրավունքը և մեր գործիքները, խաղակարտերը, հարկածախնդիր քաղաքականություն իրականացնելու այդ պրակտիկան շարունակվում է։
Հակփող նախագահ Արամ Մանուկյանը կարոտով և ափսոսանքով է հիշում Լեփլեցուն հրապարակը, շարժման խորհրդանիշ համարվող շեփորից ձայնը, հումանիզմն ու պրագմատիզմը։
Շատ դժվար էր, հասկանում եք, այդ ժամանակ ասել, որ մենք պետք է փրկիչ չփնտրենք, պետք է ճշնամի չփնտրենք։ Հաջորդ իր բոլոր ծրագրերը իր ուժերի ուրույն պետք է կազմակերպի։ Ղարաբաղ կոմիտեն գնաց դրան, վստահելի դարձավ, սիրելի դարձավ և ամուղջ էլիտան մտավորականությունը լծվեց այս գործին։
1988 թվականի փետրվարի 20-ին Ստեփանակերտում լղիմ ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի արտահերթ նիստը որոշում ընդունեց դիմել Երևանին և Բաքվին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից դուրս բերելու և հայկական ԽՍՀ-ի կազմ վերադարձնելու պահանջով։ Որոշումից հետո նույն օրը Երևանում արցախահայությանն աջակցող ցույց սկսվեց, դրանով փաստացի սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը։
Ոչ միայն պետություն ստեղծեց, այլ պետությունը ընդարձակվեց համեմատելու համար, ասեմ, հետ սովետական շրջանի բոլոր երկրներից, բոլոր, միայն Հայաստանը պլյուս տարածքով դուրս եկավ։ Կարող ենք, չէ, համփոփել, Ադրբեջանը կորցրեց, Վրաստանը կորցրեց, Մոլդովան կորցրեց, Ուկրաինան կորցրեց։
37 տարի անց Հայաստանը կանգնած է նոր սպառնալիքների, կորստի նոր վտանգի առջև, շարունակում է Արամ Մանուկյանը, փաստացի Արցախի էջը փակված համարելով։
Ես սպասում եմ, սա կրկրոց չէ, որ Հայաստանից էլ ենք էլի կորցնելու տարածքներ, Հայաստանից էլ ենք կորցնելու ինքնության, անկախության, պետականության իրավունք, որովհետև այն քաղաքականությունը, ինչ այսօրվա իշխանությունը իրականացնում է, միայն ու միայն զիջողականության քաղաքականություն է։ Անդորում զիջողականության ոչինչի դիմաց։ Չէ՞ որ արդեն փաստված է, որ այդքան տվեցինք, փոխարենը ոչինչ չստացանք։
Արցախը փակված է, չէ՞ փաստացին։
Ոչ մեկը թող չնեղանա, ես համարում եմ փակված է։ Չկա, իսկ ով է գնալու Ղարաբաղ, ինձ կասեք, ով է գնալու Ադրբեջանի բանակում ծառայելու, այսօր դա հնարավոր է։ Իսկ այդ ղարաբաղցիները այսօր մնացին Հայաստանում, չէ՞ որ նրանց քշեցին նաև Հայաստանից։ Ինչով պայցինք մենք այդ մարդկանց այստեղ, ինչով մենք շագրգրեցինք, որ նրանք այստեղ դառնան պետականամետ, հայաստանակենտրոն, համակերպվեն, կազմակերպվեն, ուժ և հույս ունենան, որ հետո վերադառնան։ Ով է նպաստել դրան։ Բաքվի նստածների գոյությունը մեզ հույս է տալիս, որ հայերը կարող են վերադառնալ Ղարաբաղ, հա՞։ Ղարաբաղի իրավունքների բոլոր հայցերից մենք հետ ենք կանգնում, որը նշանակում է ամեն ինչ ճիշտ է եղել, դեպորտացիա չի եղել, հայերը հազարամյակներով նեղ չեն ապրել, մենք այնտեղ մշակութային արժեքներ չենք ունեցել, մենք ավանդույթ չենք ունեցել, մեզ զրկել են այդ ամենից, էլ որ հայը կգնա կներեք, ցանկության մասին է խոսքը, շատ եմ ուզում, հետո կա հնարավորությունը։
Հնարավորություն այդուհանդերձ դեռ փորձում են տեսնել տեղահանված արցախցիները, առավոտյան երաբլուրում էին Արցախի նախկին պաշտոնյաները, պատգամավորները։
Արցախայությունը ինչպես 80-ականներին, այնպես էլ այսօր լի է ոչռականությամբ, ևս մի անգամ հուսով եմ արդեն վերջնականապես հայացնել Արցախ։
Արցախի խորհրդարանի նախկին փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցը կարևոր է համարում արցախցիների մեջ պահել հայրենիք վերադարձի գաղափարը, թե ինչպես պատասխանը դեռ չի ուրվագծվում։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Դավիթ Գալստյանն էլ հույս ունի, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքը միջազգային օրակարգում տեղ կգտնի։
Արցախը կա, Արցախը լինելու է անկախ նրանից, թե որ իշխանություն ինչ է արել Արցախի գլխին, նրանք պատասխան են տալու։
Ազատության տեսախցիկը այսօր Եռաբլուրում չնկատեց Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցչի։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կառավարության նիստի ժամանակ որևէ անդրադարձ չարեց օրվա խորհրդին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն կունենա, այդ փաստաթղթի ստեղծմամբ զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու որոշումը Նիկոլ Փաշինյանը 3 ստորագրեց, նշեմ ի դեպ, որ ներկայում գործող ռազմավարությունն ընդունվել էր 2020-ի հուլիսին, 44-օրյա պատերազմից ընդամենը 2 ամիս առաջ, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն է ունենալու վարչապետի որոշմամբ նախորդի 2020 թվականի պատերազմից 2 ամիս առաջ ընդունված փաստաթղթի վերանայման համար համակարգող հանձնաժողով է ստեղծվել։ Այն ղեկավարելու է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանն այսօր կառավարության նիստից հետո պնդեց, նոր ռազմավարության անհրաժեշտությունն առաջացել է նրա ձևակերպմամբ Հայաստանի անվտանգության միջավայրի շուրջ տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառով։
Նախորդ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, երբ որ պատրաստվել եւ հրապարակվել է 2020 թվականի ամռանը, դրանից հետո մեծ փոփոխություններ ա տեղի ունեցել Հայաստանի շուրջ, եւ նաեւ այդ փոփոխությունների դինամիկան հաշվի առնելով մենք որոշակի ժամանակ սպասել ենք, եւ դրանք սպասելուց հետո որոշակի հստակեցումներ ունենալով մենք որոշել ենք ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն ունենալ։
Ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության վերանայման հանձնաժողովի ղեկավար նշանակված Գրիգորյանն այսօր սակայն չբացահայտեց, թե հատկապես ինչ փոփոխություններ են սպասվում նոր փաստաթղթում։ 2020-ի հուլիսին ընդունված նախորդ փաստաթղթում առանձին գլուխներ կան ցեղասպանության ճանաչման, կանխարգելման, Արցախի վերաբերյալ։ Հայաստանը դրանում ներկայացվում է որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր։
Որոշումներով փոփոխություններ լինելու դրա մասին այս պահին չեն կարող խոսել, որովհետև հիմնական քննարկումները, որ մենք ունեցել ենք մինչև այս պահը, դա եղել է աշխատակարգի մասին, աշխատակարգի կանոնակարգի մասին եղել, եւ քննարկումները սրանով սահմանափակվել են։
Նոր ռազմավարության մասին անցած ամիսների մի քանի անգամ հրապարակավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է խոսել։ Ամռան սկզբին նա խորհրդանում հայտնել էր, որ փաստաթղթի մշակման աշխատանքները արդեն սկսել են։
Միայն մի պատճառ կա, որը որոշակիորեն հետաձգում է այդ աշխատանքի եզրափակումը, էլի փոփոխվող աշխարհը, որովհետև գիտեք, էլի տեսեք, նույն խնդիրը կարող է առաջանալ։ Դուք մի տարի հետո, եթե մենք հիմա ռազմավարությունը ընդունենք եւ պատշաճ խորությամբ փոփոխվող աշխարհի մասին տեղեկատվությունը չստանանք, մի տարի հետո դուք կարող ասեք, հլը մի տարի առաջ ինչ ռազմավարություն եք գրել եւ համեմատեք այսօրվա աշխարհի հետ, հələ տեսեք ինչքան մեծ ճեղք կա ձեր գրածի եւ իրականության մեջ։
Փաշինյանը սակայն փակագծերը չէր բացել, հայտարարել էր միայն, թե ռազմավարության վերաբերյալ շատ էական հարց կա, որ կառավարությունը պետք է պատասխանի։
Օրինակ Հայաստանը պետք է բլոկային երկիր լինի, թե ոչ բլոկային երկիր։ Թոմա, թե շատ պարզ հարց է, բայց ես չեմ հավակնի ասել, որ ես այսօր ունեմ համոզմունք այս թեմայի հետ կապված։ Ես ձեզ էլ խնդրում եմ ձեր փորձը, գիտելիքը ներդնել, որպեսզի ոչ թե մենք, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն այդ հարցի պատասխանը գտնի։
Միջդեռ նախորդ ռազմավարությունում շեշտվում է, օրինակ, ՀԱՊԿ-ի նախաձեռնություններին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության մասին, նշվում, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների կողմից միմյանց հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունների կատարումը երաշխավորելու և կազմակերպության արդյունավետությունը առավել բարձրացնելու ուղղությամբ։ 4 տարի անց, սակայն, Հայաստանը ոչ միայն ռազմական կառույցի նախաձեռնություններին չի միանում, այլև սառեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին ու հրաժարվում է ֆինանսավորել։ Երևանի ու ռազմական կառույցի հարաբերությունները լարվեցին 2022 թվականին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից հետո։ Հայաստանն իր դիրքորոշումը հիմնավորում է նրանով, որ կառույցը ոչ միայն չի պաշտպանել իր անդամին, այլ նույնիսկ պատշաճ չի արձագանքել ադրբեջանի ագրեսիային։ Ազգային անվտանգության ռազմավարության վերանայման համակարգող հանձնաժողովում ներառված են մի շարք փոխնախարարներ, ՊԵԿ փոխնախագահ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը, Արտաքին հետախուզության ծառայության պետի տեղակալը, Սակալը ազգային ժողովի մի քանի հանձնաժողովների նախագահներ։ Աշխատանքներում ընդգրկված են լինելու նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավարը, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի խորհրդականը, անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարը։
Աշխատանքների արդեն մեկնարկը կարող ենք համարել տրված։ Աշխատանքային հանդիպումները շատ շուտով մենք կսկսենք, դրա շուրջ քննարկումներ է տեղի ունենում աշխատանքային խմբի համար հարմար ժամկետներ ընտրելու, եւ ամբողջ գործընթացը կարող եմ ասել, որ հրապարակային է լինելու եւ աշխատանքի դրա շուրջ ազգային անվտանգության ռազմավարության ձևավորման ամբողջ աշխատանքների մասին հանրությունը տեղյակ կլինի։
Մինչ այս հանձնաժողովի ստեղծման որոշումը Փաշինյանը ամիսներ առաջ պնդում էր, թե նոր ռազմավարության մշակման աշխատանքները շատ ինտենսիվ են ընթանում։
Հանգստացեք, այդ աշխատանքը շատ խորությամբ է արվում։
Ընդդիմության գնահատմամբ իշխանությունների այս նախաձեռնությունը ուշացած է։
Որ թիվն է հիմա, 25 թիվը չէ, 20 թվականից քանի տարի է անցել։ 5 տարի է անցել, չէ։ 5 տարի մատներին չեն խփել, բազմաթիվ անգամ կառավարության այդ հարցը պատասխանի ընթացքում ես անձամբ եմ այդ հարցը տվել, 5 տարի հետո նոր եկել են այն եզրակացության, որ պետք է մշակել ազգային անվտանգության ռազմավարություն։
Հիմա այդտեղ ի՞նչն է խնդիրը, հիմա են անում, ուշացրել են, թե այս պրոցեսում որ անում են,
ուշացրել են։
Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը ասացը հիմնավորում է 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրողություններով, որոնք նրա խոսքով պետք է ավելի վաղ դառնային անվտանգային միջավայրի գնահատման հիմք։
Այս շրափատ դատարանի առջև պետք է կանգներ նախորդ գարնանը Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներից մեկը 55-ամյա Վահան Մանասերյանը։ Նրան, սակայն, ի տարբերություն մյուս ընդդիմադիր ցուցարարների, մեղադրում էին ոչ թե ոստիկանների դեմ, ասենք, բռնություն կիրառելու կամ իրավապահների օրինական պահանջներ ինչի ենթարկվելու, այլ տեսախցիկների առջև խոսելու համար։ Մանասարյանը, սակայն, մինչև դատավարություն չապրեց, Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել, թե հատկապես ինչ և ում ուղված արտահայտությունների համար Հայաստանի դատական համակարգը ձեզ հանգիստ չի թողնի բառացիորեն մինչև կյանքի վերջ։
Խոստանում եմ, Ժողովուրդ ջան, մինչև ես մասնակցելու եմ, ես չալիկով էլ Նիկոլի գլխին եմ տալու։ Խոստանում եմ քեզ, Նիկոլ, որ մեռնեմ էլ ես չալիկը գլխիդ եմ տալու։
Ձեռնափայտով վարչապետին հարվածելու մասին խոսքերից ամիս նրանց ընդդիմության ցույցերի մասնակից Վահան Մանասերյանը հայտնվել էր մեղադրյալի կարգավիճակում, գործը քնչական նարակ քննել լուղարկել էր դատարան, բայց 55-ամյա տղամարդը դատական առաջին նիստից 2 շաբաթ առաջ մահացել է, այս հիմքով գործը կարճվել է։
Ավելի քան համոզված եմ, որ այս դատավորը, թեկուզ եթե այդ մարդը կենցանի լիներ, նա հաստատ գնալ ընդառաջին միջոցանը եւ այլընտրանքային միջոցին բավարարելու էր հանցապահի բացակայությունը։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հանրահավաքների մասնակից Մանասերյանը թերևս կյանքում առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել ու հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Քննիչները նրա խոսքը գնահատել էին վարչապետի առողջության վնաս տալու սպառնալիք զենքով կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված առարկայով, այս դեպքում ձեռնափայտով, ընդ որում իրավապահները դիտելով մայիսին հրապարակված 3 րոպեանոց հարցազրույցը եզրահանգել էին, որ եղել է այդ սպառնալիքն իրականացնելու իրական վտանգ։ Միջդեռ Պաստաբան Վահե Մարկարյանը համոզված է, ավտոմեխանիկ պաշտպանյալը անվտանգության աշխատակիցներով շրջապատված վարչապետի համար իրական վտանգ չէր կարող ներկայացնել։ 55 տարեկանում քրեական քաշքշուկի մեջ հայտնվելուց հետո առողջությունն ավելի էր վատացել, ասում է պաշտպանն ու հավելում. Մանասերյանը իրեն մահվանից առաջ ասել էր, որ զղջում է իր խոսքերի համար, հորդորել այդ մասին բարձրաձայնել դատարանում։
Ես ինձ մեղավորեմ, ճանաչում ես այդ հիմքով, ես պատասխանատվությունից ազատեմ, բայց ես իրան բացատրելն եմ, որ դու մեղավոր մի ճանաչի, ես քո կողքին եմ, որպես իրավաբան ես կգնեմ, որ դու քո սպառնալիքը իրագործելու արգալ հիմքեր չունես, դու չես կարող ես քո սպառնալիքը իրագործել, ինձ ասել չէ, ես չգիտեմ ինչի վախվորապես, թե ինչեր ասած չէ։
Վահան Մանասերյանն առողջական խնդիրներ ուներ, ապրում էր միայնակ, մահացել է փետրվարի 4-ին, փաստաբանը մահվան վկայականը ներկայացրել է դատավորին, ինչից հետո էլ գործը կարճվել է, վարչապետին իրավապահները տուժող չեն ճանաչել, ինչու չեն մանրամասնում։ Մարկարյանն ասաց, զղջման դեպքում գործը կարող էր կարճվել, թեև վստահ է, որ պաշտպանյալի խոսքերն օրենքի խախտում չէին։ Նույն կարծիքին է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, մեկ ոտքը կտրած երկրի ճակատագրով մտահոգ այդ քաղաքացին ինչպես կարող էր իրական սպառնալիք ներկայացնել վարչապետի համար։
Նրա
նրա ձայնի մեջ սպառնալիք չկա անգամ, չկա ձայնի մեջ, նա ուժը չունի, որ սպառնալիք լինի, իսկ չի կարող վարչապետը հանդուրժել, ասում էր խոնարհվում եմ ձեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին,
ոչ միայն ասֆալտին կփռենք, այլ պատերով կտանք։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է հենց Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների բառապաշարի վերաբերմունքի մասին։ Տարիներ առաջ վարչապետն էր խորհրդարանի ամբիոնից նման արտահայտություն հնչեցրել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ թքել էր սփյուռքը հայ տղամարդու դեմքին։
Իրական սպառնալիքը Ալեն Սիմոնյանն էր, որը թքել էր մարդու դեմքին, ինչու չպատժվեց։ Ինչու դուք չեք պատժվում։ Ինչու եւ Ավինյանի հայրը վիրավորում է մեր ժողովրդի մի ամբողջ հատվածի եւ այդպես անպատիժ եք մնում։ Այդքան թանկ է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ավելի բարձր է, քան այս մարդը, եւ ինչով է բարձր։
Ինչու են միայն պատժվում բողոքող քաղաքացիները, հարցնում է իրավապաշտպանն ու հիշեցնում մեկ այլ դեպք, երբ Արցախցի տղամարդը վարձակալած բնակարանի պատժգամբից խնձոր էր նետել վարչապետի ուղությամբ, որը նրան չէր էլ դիպել։ Գործը դատարանում է, Արցախցի տղամարդուն սպառնում է 2 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ այսօր ոստիկանության աշխատակիցները բերման էին ենթարկել նախկին քաղաքապետ մարտի 35-ին կայանալիք արտահերթ ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած Վարդան Ղուկասյանին, ճիշտ է նրան մի քանի ժամ անց։ Ազատ էին արձակել, սակայն քաղաքում նախընտրական մթնոլորտին զուգահեռ տեղի ունեցած այս իրադարձությունը ընկալվում է նախ և առաջ քաղաքական ենթատեքստով Գյումրիում ծավալվող վերջին զարգացումներին, հետևում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալված Գյումրիի նախկին քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը 2 ժամ անց ազատ արձակվեց նրա դեմքի ու գլխի հատվածում քերծվածքներ կային։
Եսպես այս ձևի վիճակ, ասենք ինչ որ սրանք արեցին այսօր, ավտոմատներով, մարդուն գետին պարգեցնելով, քաշտալով, շամպես, բան, էլի ասենք այս ձևի 65 տարեկան, 64 տարեկան մարդ են, սրանց պավիձենին մասկեկը փագած, թուրքի շպիոն են բռնում, թուրքեն բռնում, մի հատ խայտառակ ձևով, թե սրանով ինչ են ուզում ասել, յանի զենք են ման գալիս վրեկը, զենքը դուր ասի, վերենը ինչ, մենք ինչի համար պետք է զենք վերցնենք, ում համար զենք վերցնենք, մի խոսքով ընդեղ էլ չգիտեմ Տիգրանի ոտկը բանը, ես չգիտեմ հազար ու մի ձևի հարցեր, վերջ ես ձևի խուլիկանական ձևով բերե հասցրել են այստեղ։
Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության մոտ հավաքվել էին նախկին քաղաքապետի հարազատներն ու համակիրները։ Ղուկասյանը, որ առաջադրվելու է կոմունիստական կուսակցության ցուցակով, պնդում է, այս ամենն արվել է իրեն ընտրապայքարից հետ պահելու համար։
Այս դեմոկրատիա քարոզող Նիկոլը այս ձևի բաներով են ուզում մարդկանց կոտրել, բայց գիտեցեք, սրանից ավելի, ուրեմն մինչև վերջ պայքարելու ենք, մինչև վերջ։
Քաղաքապետի թեկնածուի ձերբակալության լուրնի դեպ առաջինը իրենց էջերում սկսեցին տարածել ԿՊԱ-ականները, Ղուկասյանը զգուշացրեց.
Ես հեծ էր վախեցնելու բան, ես չեմ վախենալու, շատ համանեցիք վարչապետ կդառնամ, լավ իմ ասեք, նայեք ասում եմ, ինձանից հեռու մնացեք։
Վարդան Ղուկասյանի հետ միասին նաև նրա անվտանգության աշխատակիցներից մեկն էր ձերբակալվել, նրա մարմնական վնասվածքներն ավելի լուրջ էին, ոստիկանության բաժնից շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխեցին։ Նախկին քաղաքապետի փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը ապօրինի որակեց ոստիկանության գործողությունները, ասաց իր վստահորդներին հասցված մարմնական ու գույքային վնասվածքի համար իրավական գործընթաց կսկսեն։
Մենք նախաձեռնելու ենք մեր գործողություններով, փորձելու ենք հասնել վարույթի նախաձեռնմանը, փորձելու ենք հասնել, որպեսի իմ համոզմամբ ակնհայտ ապօրինի ազատության ձեռքման համար, պատճառված մարմնական վնասվածքների համար, արերևույթ խոշտանգման նմանվող գործողությունների համար ենթարկեն պատասխանատվության։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Ղուկասյանի ու նրա թիկնապահի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել, նաև մեքենան են ստուգել ու վնասել։
Մի հատ անհիմն հորինված կասկածանք են նկարում, որի իբր Վարդան Ղուկասյանը զենք և զինամթերք ունի իր մոտ։ Գալիս են, վնասում են գույքը, իրեն մարմնական վնասվածքներ պատճառելով, անպատվաբեր ձևով ձերբակալում են, ըստ էության, ընտրություններին առաջադրվելու նախաշեմին։ Կարծում եմ պարզ է, թե ինչու հենց հիմա և ինչու հենց այսպես։
Ոստիկանության մոտ էր նաև Ղուկասյանին առաջադրել պատրաստվող Կոմկուսի երկրորդ քարտուղար Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Գագիկ Մանուկյանը։ Նաևս այս ձերբակալության մեջ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Այս նախադեպը լավ նախադեպ չի։ Ես միանշանակ ժողովրդավարական երկու նման մոտեցում ինչպես կարելի է։
Գյումրիի արտահերտ ընտրությունները մարտի 30-ին են նշանակված վաղն առաջադրումների առաջին օրն են, բայց մթնոլորտը մեծությամբ երկրորդ քաղաքում նախքան այս միջադեպն էլ բավականին շիկացած էր։ Թեկնածուները պարբերաբար մեղադրանքներ ու վիրավորանքներ են փոխադրում։ Ընտրապայքարից Ղուկասյանին ետ պահելու մասին պնդումներին արձագանքել է Գյումրիի ավագան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարի Քարությունյանը, դրանք ծիծաղելի որակելով, իսկ քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածուն դիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը Facebook-ում գրել է. «Վախ բռնելու մինի օպերացիաների մեկնարկը Գյումրիում տրված է»։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի Կիևի և Վաշինգտոնի սրընթաց վատացող հարաբերությունների մասին Ուկրաինայի նախագահը երեք Դոնալդ Թրամփին ուղված սուրբ քննադատության պատասխանը ստացավ Վաշինգտոնից։ Ուկրաինա ամերիկյան հերակաբանավեճին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Այսօր երեկոյան սպասվում է Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգի հանդիպում նախագահ Զելենսկու հետ։ Ակնկալվում է, որ իշարս այլ հարցերի կքննարկվի նաև հազվագյուտ մետաղների ուկրաինական հանքերն ամերիկայի շահագործման հանձնելու գործարքը։ Վճռորոշ այս հանդիպման նախորդին երկու երկրների առաջնորդները հրապարակավ քննադատել ու մեղադրել են իրար։ Երեք նախ գրավոր, հետո արդեն բարձրաձայն Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն բռնապետ որակելուց հետո Թրամփը կրկնեց. նա կարող էր կանխել պատերազմը կամ գործարքի գնալ առանց տարածքային ու մարդկային կորուստների։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Սպիտակ տուն մտած Թրամփն առիթը բաց չթողեց նաև քննադատելու նախկին վարչակազմին և Եվրոպային պատերազմը չկանգնեցնելու համար։
Բայդենը երբեք չի փորձել, Եվրոպան չի կարողացել խաղաղություն հաստատել և Զելենսկին հավանաբար ուզում է, գուցե ուզում է շարունակել օգտվել կերակրատաշտից։
ԱՄՆ նախագահը նախորդին պնդել էր, Զելենսկին ցածր վարկանիշ ունի և դրա համար է հրաժարվում ընտրություններ անցկացնելուց։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահն ու եվրոպացի առաջնորդները հակադարձել էին Թրամփին, նա այս քննադատությունից ևս չհրաժարվեց։
Ես սիրում եմ Ուկրաինան, բայց Զելենսկին խայտառակ է գործել, նրա երկիրը ավերված է, միլիոնավոր ու միլիոնավոր մարդիկ են զոհվել, անիմաստ, նա մերժում է գնալ ընտրությունների, քանի որ վարկանիշը իրական ուկրաինական հարցումներով ցածր է։
Թրամփը Ուկրաինայի նաև մեղադրեց հազվագյուտ մետաղների գործարքը խափանելու համար, որով Վաշինգտոնը ցանկանում է վերահսկողություն սահմանել Ուկրաինայի բնական պաշարների վրա, Կիևին տրամադրած աջակցության դիմաց։ Զելենսկին հրաժարվել է ընդունել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարին, որը մեծ դժվարություններով հասել էր այդ երկիր գործարք կնքելու։ Հայտարարել է Թրամփը, հավելելով, թե ամերիկացի պաշտոնյան ձեռնունայն է վերադարձել, քանի որ Զելենսկին նրան չի ընդունել, ասելով, թե քնած է։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն էլ այսօր խորհուրդ է տվել Զելենսկուն օր առաջ համաձայնել։
Կարծում ենք, որ ամերիկացի հարկատուններն արժանի են, որպեսզի հետ ստանան իրենց ներդրումների մեծ մասը։ Այս ամենը հնարավորություն է Ուկրաինայի համար։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք աճող ռետորաբանություն և դիմադրություն, որ նախագահը չի պատրաստվում հանդուրժել։ Նրանք պետք է իջեցնեն քննադատության տոնը, սթափնային իրավիճակին ու կնքեն այդ գործարքը։
Ըստ Ռոյտերսի, ԱՄՆ-ն այժմ մտադիր է համաձայնագրի պարզեցված տարբերակը դնել Զելենսկու սեղանին։ Այս փաստաթղթում ըստ Ռոյտերսի դիվանագիտական աղբյուրների չեն լինի կոնկրետ թվեր, այլ միայն համագործակցելու մասին կողմերի մտադրություն։ Զելենսկին ավելևահ հայտարարել էր, թե պատրաստ է ընդունել $500 միլիարդ գնահատվող այս գործարքը, եթե դրա դիմաց Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային անվտանգության կայուն երաշխիքներ տա։ Ակնկալվում էր, որ կողմերը այս հարցում պարզություն կմցնեն այսօր Ուկրաինայի նախագահի ու Թրամփի գլխավոր բանագնացի հանդիպումից հետո։ Վերջին պահին, սակայն, ուկրաինացիները հայտարարեցին, որ Սպիտակ տան խնդրանքով ստիպված են չեղարկել Զելենսկու և Քելոգի համատեղասուլիսը։ Թե որն է դրա պատճառը, պաշտոնյաները դեռ չեն մանրամասնել։ Մինչ այդ ամերիկացի գեներալը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի արտգործնախարարի հետ, Անդրեյ Սիբիգան X-ում գրել էր, որ քննարկել են համապարփակ, արդար և կայուն խաղաղության հասնելու ուղիները, ընդգծելով՝ «Մենք կպայքարեն գոյության մեր իրավունքի համար մինչև վերջ»։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինացիների վերջին հույսն էլ կարծես Եվրոպան է։ Այս շաբաթ եվրոպական առաջատար պետությունների ղեկավարները 3 օրում 2 անգամ Փարիզում համաժողով անցկացրեցին, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր օգնել Կիևին մի իրավիճակում, երբ ամերիկյան նոր վարչակազմի և Զելենսկու հարաբերություններն անշեղորեն վատթարանում են։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Խաղաղապահներ Ուկրաինայի համար կայուն խաղաղություն Ուկրաինայում եւ եվրոպական մայրցամաքում։ Եվրոպայում այս հարցերով կոնսենսուսի փնտրտուքների մեջ են։ Եվրոպացի առաջնորդները միաժամանակ փորձում են Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերանայող Վաշինգտոնին համոզել, որ Կիևի խնդրով ցանկացած գործարքում պետք է հաշվի առնվեն եվրոպական անվտանգության խնդիրները։ Սրա շուրջ էին քննարկումները նախորդ երկու օրերին Փարիզում Եվրամիության անդամ երկրների, ՆԱՏՕ-ի եւ եվրոպական դաշինքի ղեկավարների մասնակցությամբ, փորձելու միասնական պատասխան ձևակերպել իրենց գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության ցնցող փոփոխության ֆոնին։ Եվրոպան վճռական է ոչ միայն իր խաղաղությունն ու անվտանգությունն ապահովելու, այլև Վաշինգտոնի ռազմաքաղաքական աջակցությունից զրկվող Կիևին օգնելու հարցում։ Երեկ Փարիզում կայացած քննարկումներից հետո հայտարարել է հավաքը նախաձեռնած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Այս հավաքնոտ խոստման ֆոնին դաշինքում բուրըն քննարկումները հարուցել Լոնդոնի պլանը, որն այս պահին Կիևի մերձավոր դաշնակիցների միակ գործնական առաջարկն է։ Բրիտանական կառավարության ղեկավար Քիր Ստարմերի առաջարկը, որը կարող է Եվրոպայի ներդրումը դառնալ Ուկրաինային տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքների թվում, եվրոպական շուրջ 3 տասնյակ երկրներից 30 հազարանոց խաղապահ զորքի տեղակայումն է Ուկրաինայում։ Առաջիկա օրերին Սպիտակ տանը հյուրընկալվող Ստարմերն ըստ բրիտանական մամուլի պատրաստվում է այդ ծրագիրը մանրակրկիտ քննարկել նախագահ Թրամփի հետ։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հայտարարել է, որ դեմ չէ, եթե Եվրամիությունն իր ուսերին վերցնի Ուկրաինայում խաղապահ առաքելությունը, բայց ի տարբերություն Վաշինգտոնի, եվրոպական ընտանիքի ներսում այդ գաղափարին մինչ այս պահն ավելի շատ ընդդիմանում, քան աջակցում են։ Օրինակ Լեհաստանը, որը մեծ բանակ ունի եւ Եվրոպայում Կիևի ամենաակտիվ եւ հուսալի աջակիցներից է, կտրականապես հրաժարվում է զինվոր ուղարկել սահմանակից երկիր։ Եվրամիության մյուս առաջատար երկրի Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը բաժամ լքել է Փարիզի բանակցությունները, պնդելով, որ իրեն նյարդայնացրել են այս հարցի շուրջ վաղաժամ քննարկումները։ Իտալիան, Իսպանիան, Դանիան եւս զգուշավոր են խոսում այս գաղափարի մասին։ Հունաստանի վարչապետը չի հստակեցրել այդ հարցով Աթենքի դիրքորոշումը, Կիրիակոս Միցոտակիսը փոխարենն առաջարկել է նախ արթնանալ աշխարհքաղաքական տնտեսական
լեթարգիայից։
Ցավոք, վերջին զարգացումները եւ ԱՄՆ-ի տարբերվող տեսակետը մեզ ստիպում են ոչ միայն առերեսվել ճշմարտությանը, այլև շատ արագ շարժվել եւ իրականացնել որոշումներ, որոնք մենք երկար ժամանակ քննարկում էինք, այդ թվում պաշտպանական քաղաքականության ընդունումը, որը թույլ կտա Եվրոպային ինքն իրեն զսպող ուժ դառնալ եւ մշտապես կախված չլինել ԱՄՆ-ից։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Թրամփի գլխավոր պահանջն է կարևորում՝ մեծացնել պաշտպանական
ծախսերը։
Ավելի շատ երկրներ պետք է դրամատիկ տեմպերով, շեշտում եմ, դրամատիկ տեմպերով մեծացնեն իրենց ազգային պաշտպանությունը։
Բալթյան երկրներից Լատվիայում հարցը քննարկվում է, բայց նման նախաձեռնությանը միանալու համար բաց հարցեր կան։ Ինչպես է զինուժն արձագանքելու, եթե օրինակ գնդակոծ վիրուսական ուժերի կողմից, ասել է նախագահ Էդգար Ռինկևիչսը։ Բրիտանական Տելեգրաֆը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ վարչապետ Ստարմերի առաջարկը չի ենթադրում եվրոպացի զինվորականների տեղակայում շփման գծում։ Նրանք ըստ պարբերականի կգտնվեն ուկրաինական խոշորագույն քաղաքներում, նավահանգիստներում եւ այլ կենսական նշանակություն ունեցող կառույցներում, այդ թվում էներգետիկ ենթակառուցվածքներում։ Եվ միջ պաշտոնական Լոնդոնը կհաստատի տեղեկությունները, եվրոպական երկրներն էլ կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները Մոսկվան, որը հարևան երկրի դեմ հարձակումը հիմնավորում է նաեւ իր սահմանների ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման փորձեր, հայտարարում է գաղափարն անընդունելի է։
Առաջարկն անընդունելի է, քանի որ դրանում կներգրավվեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ուժեր եւ հետեւաբար Ռուսաստանի սեփական անվտանգության համար հետևանքներ կունենան։
Այժմ էլ մերձավոր արևելք տեղափոխվենք, չնայած իսրայելցիների եւ պաղեստինցիների միջև առկա սուր հակասություններին հրադադարը Գազայում պահպանվում է, կողմերն էլ շարունակում են կատարել Քաթարի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, մանրամասները ներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Գազայի Խան Յունիսի ավերակների մեջ բազմություն է հավաքվել։ Նրանց աչքի առջև սևով փակված 4 դագաղներ են։ Իսրայելցի Շիրի Բիբասի նրա երկու փոքրիկ տղաների 9-ամսական Քվիրի ու 4 տարեկան Արիելի մարմիններն են։ Ու եւս մի պատանդի, 83-ամյա ակտիվիստ Լիվշիցինը, Կարմիր խաչի աշխատակցուհին Համասի դիմակավորված զինյալի հետ ստորագրում է մարմինները փոխանցելու թուղթը։ Իսրայելա-Պաղեստինյան ճակատում հրադադարի համաձայնությունից հետո սա մարմինների փոխանցման առաջին դեպքն է։ Պատերազմական հանցագործ Նեթանյահուն ու իր բանակն են սպանել նրանց։ Համասը հաբեկչական խմբավորումն այսպիսի պաստ առ է ցուցադրում։ Պնդում են, մոր ու նրա երկու փոքրիկներին իրենք չեն սպանել, իսրայելական օդուժի հարվածից են մահացել։ Իսրայելում բիբասների ընտանիքը հոկտեմբեր 7-ին հարձակման ողբերգական օրվա խորհրդանիշն են համարում։ Գերիների ազատ արձակման պահանջով ցույցերի ժամանակ իսրայելցիները նարնջագույն փուչիկներ էին բարձրացնում, հիշեցնելով բիբասների շիկահեր փոքրիկների մասին։ Ամբողջ ընտանիքը զինյալների կողմից առևանգվել էր իսրայելի Նիրոզ բնակավայրից։ Հայրը այս ամսվա սկզբին ազատ էր արձակվել, որ կինն ու փոքրիկները սպանված են, ավելի ուշ պարզվեց։
Շոկային օր է, վշտի օր, մենք տուն ենք վերադարձնում մեր սիրելի 4 պատանդներին, զոհված պատանդներին, գրկում ենք ընտանիքներին։
Սիրտս պայթում է աշխարհը թող տեսնի, թե ինչ հրեշների հետ գործ ունենք, իսրայելի վարչապետը զգացմունքային ուղերձ է հղել։ Թելավիվում մարդիկ հավաքվել, իսրայելի դրոշներն են պարզել, ասում են, սա հոկտեմբերի 7-ից հետո ամենավատ օրն էր մեզ համար, ազգային սքո օր է։
Երկու փոքրիկ տղաներ, որոնց վայրակ մարդիկ տարան իրենց տնից, և մենք չկարողացանք նրանց ողջ վերադարձնել, ահա որ է, դուրս է մարդկային պատկերացումների սահմաններից։
Այս առավոտ արթնացանք շատ վատ զգացումով, մեր երկրի հանդեպ կոտրված վստահությամբ, այո, մեր կառավարության նկատմամբ։ Չեմ ամաչում սա ասելու համար։
60-ամյա այս կինն ասում է 500 օր իր վզին մեդալյոներ վրան գրված նրանց տուն վերադարձրեք։ Ասում է, միայն այս ընտանիքի ողբերգությունը չէ հարցը։
I feel terrified that our
Ես սարսափում եմ, որ մեր կառավարությունը պատերազմի վերջակետը դնելու ճիշտ որոշում չի կայացնի։ Տխուր է մեր հանրության համար։
Sad for our society.
Իսրայելի նախագահ Նիքսի Էջում ներողություն է խնդրել մեջբերում, որ չկարողացած ես վերադարձնել ողջ եւ առողջ։ Իսկ Համասը մարմինները փոխանցելուց առաջ մեկ անգամ եւս պնդել էր. Մայրն ու փոքրիկները մահացել են գերվարվելուց հետո իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով։ Երեկը հաբեկչական այս խմբավորումը հայտնել է, թե պատրաստ են ազատ արձակել իսրայելցի բոլոր պատանդներին համաձայնության երկրորդ փուլում։ Փոխարենը Գազայի հատվածից Իսրայելն իր զորքերը պիտի դուրս բերի։ Հրադադարի ժամկետը երկարաձգվի։ Առաջին փուլում Համասը 33 իսրայելցիների պիտի ազատ արձակեր և իսրայելի բանտերից էլ պիտի դուրս գան 1900 պաղեստինցիներ։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ օրը նույնպես փոխանակման գործընթաց կլինի։
Մենք դիմում ենք Թրամփին, ասում ենք նրան իսրայելին էլ զենք մի տվեք։ Հերիք է, ինչքան տվել եք, և նրանք ողջ զենքը պաղեստինի ժողովրդի վրա են փորձարկել։ Հերիք է, խնդրում ենք, եղեք մեծ խոսքի տեր, մեծ առաջնորդ, կանգնեցրեք
պատերազմը։ Պաղեստինցիները, որ այսօր մարմինների փոխանցմանն էին հետևում, սարսափած են, որ ռազմական ակտիվ գործողությունները նորից կվերսկսվեն Գազայում, որտեղ արդեն միայն ավերակներ են։ Իսրայելում այսօր շիկահեր փոքրիկների մահվան արդիվ սկացողները նույնպես խաղաղությունից են խոսում։ Աղերսանք չէ, հորդոր է իրենց կառավարությանը, կանգնեցրեք կռիվը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ցամաքային կապն ապահովող գլխավոր տրանսպորտային հանգույց Լարսի անցակետ այն կրկին փակ է։ Նարինե Ղարաչյանն է ներկայացնում մասնակցները։
Երեք կեսգիշերից տեղացող առատ ձյունը հազարավոր մեքենաներ է արգելափակել Լարսի ճանապարհներին։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի հետ ողջ օրվա ընթացքում կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, բայց Հյուսիսային Օսեթիայի ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կենտրոնի հաղորդմամբ տարբեր երկրների շուրջ 2000 բեռնատարներ են մնացել խցանման մեջ, ավելի քան 500-ը հայկական։
Ռուսաստանի կողմից Վրաստան տանող ճանապարհը փակ է։
Սիտուացիա Գուդաուրի։
Իրավիճակը Գուդաուրիում 20 փետրվարի 2025 թիվ, ահա այսպես է ձյունը նստել մեքենաների վրա։
Ազատությանը տեղից տեսանյութեր ուղարկող հայ վարորդներն ասում են, ինտերնետ կապը մի կերպ են որսում, հեռախոսներով էլ աշխատում են շատ չխոսել, որովհետև դրանք հետո չեն կարող լիցքավորել։
Ճամփը փակ է, ֆուրը շալված են։
Վրացական կողմի տվյալներով թե բեռնատար եւ թե մարդատար մեքենաների համար անանցանելի են Մծխեթա Ստեփանցմինդա Լարս ճանապարհի Մլեթա Գուդաուրի եւ Գուդաուրի Կոբի հատվածները։ Կա ձնահոսքի բարձր վտանգ։ Հերթում մնացած վարորդներն Ինստագրամյան եւ Տելեգրամյան իրենց ալիքներով հրապարակում են տեսանյութեր։ Գուդաուրի ու օրինակ ձյունն արդեն ծածկում է մեքենաները։
Սիտուացիա Գուդաուրի։
Իրավիճակը Գուդաուրիում 20 փետրվարի 2025 թիվ, ահա այսպես է ձյունը նստել մեքենաների վրա։
Ռուսաստանի Ռուսիա ստորոնո գրոզի։
Ռուսաստանի կողմից Վրաստան տանող ճանապարհը փակ է։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։